Mrekullia e sistemit imunitar. Një ndër çështjet që vendet e ndryshme i kushtojnë rëndësi më të madhe është mbrojtja. Ata duhet jenë të gatshëm në çdo çast të përballen me kërcënime të brendshme e të jashtme të gjitha llojeve. Zotrimi një ushtrie të mirë organizuar është thelbësor për mbijetesë në një shteti. Vihet në lojë tërësia toksore e vendit, ndaj për këtë arsye, stërvitjes ushtarake i kushtohet kujdesi veçantë, edhe ushtrive u sigurohen pajisje e mjete bashkohore. Kjo vlen edhe për qenjet njerëzore. Edhe qenjet njerëzore kanë armiq. Mirë po ne nuk jemi në gjendje t'i shohim ata, edhe mund të mos jemi të vetëdijshëm as për ekzistencën e tyre. E me gjitha të, ata janë për herë të pranishëm. Në ajrin që thithim, në ujin që pim, edhe në ushqimin që ham. Shkurt, kudo ku ka jetë. Që nga qasti që vim në jetë, ne gjendemi të rrethuar nga armiq dinak dhe agresiv. Këta janë mikrobet, bakteret, kërpudhat edhe viruset. Ata ushqehen, riprodohen, gjuajnë edhe kthehen në gjahë për të tjerët. Megjithatë, ekziston një ushtri në trupat tanë që siguron papushim edhe me shumë zotësi. Mbrojtje ndaj të gjithë formave të kërcënimeve të jashtme. Ky është sistemi imunitar. Një bashkësi organizuar prej më se 1 trilion antarësh. Më e madhja, më e rregullta dhe më e disiplinuara ushtrinë në mbar gjithësi. Në këtë film, do të njihemi me mikroorganizmat edhe bakteret, edhe do të shohim se si trupat tanë luftojnë kundër tyre. Ju do të mrekulloheni kur të shihni se si forcat aleate me ne, edhe ato kundështare sillen në mënyrë tejet inteligjente. Ju do të shihni se inteligjenca që triumfon në këtë luftë, edhe në çdo fazë të saj i përket Zotit, krijuesit të tyre, edhe do të kuptoni se pse ai e krijon sëmundjen. Sistemi ynë imunitar. Njihuni me armatën e fuqishme brenda jush. Trupi i njeriu i rrethuar nga mikrobet. Pavarësisht se sa të pastër e përfytyrojmë mjedisin që na rrethon, ne ndeshemi me një numër të pafund mikroorganizmash që gjenden në të. Më të mëdhenjt prej tyre janë tash të quajturit çika të flukurit. Këto gjallesa mikroskopike jetojnë rreth qimeve mbi lëkurë. Mikroorganizma më të vogla janë ato lloje mikroskopike që jetojnë në koloni të përbëra nga miliona individë. Qenjet njerëzore janë të rrethuara nga këto krijesa të padukshme. Armiku është kurdoherë i gatshëm në pritje për gjetur rastin të pushtoj trupat tanë. Bakteret, organizma një qelizore që shumohen sa po gjenë një mjedis të përshtatshëm. Kërpudhët, parazit që gjenden sidomos në mjedise me lagështirë. Dhe viruset, pushtuesit më të rrezikshëm, ekzistencën e cilëve kemi mësuar me shpikjen e mikroskopëve elektronike. viruset më të rrezikshme janë ai i gripit, i lis, i ebolës, i poliomielitit, i sidas e tjerë. Para një shekulli, në kushtet e mikroskopëve primitiv me dritë, shkencëtarët ishin në kërkim të zgjidhjes së një të fshehtë. Qelizat shkatrohen me një shpejtësi të habitshme për një armiku të padukshëm. Shkaku i kësaj vdekje masive të qelizave ishte i panjohur për shkencëtarët e asaj kohe. Kjo e fshehtë zgjati deri në shpikjen e mikroskopit elektronik nga shkencëtarët gjermanë në vitin 1930. Në këtë teknologji të re vëzhgimi, në vend të rrezeve të dritës që përdoreshin në mikroskop të zakonshëm, filluan të përdoreshin grimca elektronike. Kur objektet u zmadhuan deri në 7000 herë, u bë mundur të shihej ky armik i jashtëzakonshëm. Virusi. Kështu u zbulua një bashkësi e re e jetës, e formuar nga trajta gjeometrike të habitshme, triliona prej cilave jetojnë në një hapësirë në përmasat e një pike të vetme. Për këtë arsye, ato vlerësohen si forma më e vogël e jetës në tokë. Ato janë të vogla sa 1/1000 e milimetrit. Viruset janë të ndërtuar në mënyrë të tillë që të bëjnë ballë edhe kushteve më të këqija. Ata janë në gjendje të qëndrojnë në formë kristaline, derisa të takohen me qelizën që do të pushtojnë. Ata kanë durim, madje mund të presin me qindra vjet në gjendje të ngrirë midis jetës edhe vdekjes. Ata janë koduar për të shumuar, edhe natyrisht, edhe për shkaktuar dëme ndërsa shumohen. E këto janë ndërtimet e holësishme të viruseve, të bëra më të qarta me ndihmën e kompjuterëve të kohëve të fundit. Edhe virusi i sidas, përballë të cilit njeriu është aq i pafuqishëm. Brenda tij është zinxhiri i ADN-s, i mbrojtur me kujdes në një protein që e mbulon. Informacioni që gjendet në të përshkruan se si duhet krijohet viruset e reja të sidas në qelizat që ai pushton. Viruset pushtojnë qelizat e bimëve, të kafshëve edhe të qenieve njerëzore, edhe nuk mund të jetojnë apo të shumohen pa ndihmën e lëndëve ushqyese, të energjisë edhe të organeve të tyre. Kjo ndodh sepse viruset nuk i kanë sistemet e nevojshme për të jetuar edhe për të shumuar vetë. Për këtë arsye, ata pushtojnë atë qelizë që përputhet me nevojat e tyre edhe e shfrytëzojnë atë. Më pas, kjo qelizë kthehet në një fabrikë riprodhimi të virusit. Në fazën e parë, virusi shqyrton me kujdes nëse qeliza është e përshtatshme për të. Ai e kontrollon qelizën në sajt disa receptorëve të veçantë. Më pas, ai përdor enzima tretëse për të hapur një vrim në membranën e qelizës, përmes të cilës ai vendos kodin gjenetik brenda qelizës. Tani po shihni se si lëvizin viruset për në qeliza. Qeliza pa e ditur se ka diçka që nuk shkon, vazhdon veprimtarinë e saj normale. Ajo fillon të kopjoj këtë ADN të re, duke menduar se po krijon proteinat për cilat ajo ka nevojë. Për shkak të kësaj strategjie të zgjuar, qeliza kthehet shpejt në një fabrikë që prodhon armikun e vetvetes. Pas pak, qeliza mbushet plot me viruse dhe shpërthehet. Viruset e reja që përhapen vazhdojnë ta çojnë përpara këtë strategji të zgjuar të riprodhimit në qeliza të tjera. Viruset janë përzgjedhës në veprimtarinë e tyre. Lloje të ndryshme virusesh sulmojnë struktura të ndryshme në trupat tanë. Virusi i tërbimit sulmon qelizat që përbëjnë indet e trurit. Viruset e llojeve të ndryshme të ftohurit u drejtohen qelizave që mbulojnë hundën edhe sinuset. Virusi i shytave infekton vetëm gjendrat e pështymës në gojën tonë. virusi i hepatitit, zëvend në mëlçi. Infeksioni i gripit është më i vështiri për sistemin e imunitetit. Pasi çdo vit, një virus i ri shkakton epidemi edhe ne ndeshemi me viruse të rinj çdo ditë. Sistemi ton të imunitetit i duhet të zhvilloj një luftë serioze për të përballur me viruset e gripit që kanë karakteristika të ndryshme. Për këtë arsye, çdo vit prodhohet një vaksinë re për gripin. Ky aparat i ngrirjes së thellë përmban lloje të ndryshme virusesh. Secila enë mbart një brez të gripit që mund të shkaktojë epidemi në një vit tjetër. Këto viruse janë ende shumë të rrezikshme, pasi ata nuk janë të vdekur, por vetëm të fjetur. Nëse ju ngrohni edhe fisni virusin e gripit të stinës e 1980-s, do të smureni. E prapa këtyre korridorve të ftohtë, edhe dyerve të mbyllura, flen një virus që është më i rrezikshëm ndaj njeriu. Virusi i lis. Karakteristikat e tij janë ende në studim, por sa i përket strategjisë që ai përdor, edhe lehtësisë me cilën i arrin qëllimin. Ruhet vetëm në dy vende në botë, në Shtetet e Bashkuara dhe në Rusi. Ai do të vazhdojë të ruhet i depozituar, derisa funksionet e tij të kuptohen plotësisht. Si shihet, viruset veprojnë sipas një plani dhe strategjie tejet efikase, të ndërtuara në një mënyrë të tillë që të shfrytëzojnë plotësisht sistemin brenda qelizës. Është e qartë se virusi ka një krijues që i njeh në mënyrë të përsosur parimet mjaft të ndërlikuara të punës së qelizës. Nuk ka dyshim se ky krijues është Zoti i plotfuqishëm, që krijoi virusin edhe qelizën në të cilën vendoset. Ne nuk i krijuam qiejt edhe tokën, edhe gjithçka midis tyre, përveç se me të vërtetën. Këto viruse kaq të vogla, që i shkaktojnë sëmundje e madje edhe vdekjen në trupit njeriu, që është miliona herë më i madh se ata, janë krijuar në mënyrë të posaçme nga Zoti për t'i sjellë ndërmend njeriu, pa aftësinë e tij për t'u mbrojtur. Është Zoti ai që krijon sëmundjen, edhe që na kthen shëndetin. Viruset janë krijuar si shkaqe për sëmundje. Kurimi qëndron i fshehur në sistemin ton imunitar. Një tjetër mrekulli e krijimit brënda trupave tanë. Lufta. Gjithmonë ka një mikrob, diku në mjedisin që në rrethon. Nëse ky është një virus, atëherë do të thotë se rreziku është serioz. Kur virusi hyn në trupat tanë nga hunda ose nga goja, ai kërkon një qelizë të përshtatshme për veten. Megjithatë, ka një ushtrim mbrojtëse të gatshme për t'i bërë pritë asaj. Njësitë e para të kësaj ushtrie që ndeshen me virusin janë makrofagët, që janë vazhdimisht në mbrojtje të trupave tanë, me fjalë të tjera, njësitë e çrënjosjes që patrullojnë trupat tanë. Makrofagët e pengojnë vendosjen e armikut në trupat tanë, duke lëvizur përqark midis qelizave. Ata janë përgatitur në mënyrë të veçantë për të dalluar viruset nga qelizat e trupave tanë. Falë ndërtimit të tyre, ata mund t'i drejtohen një numri objektivash të caktuar edhe të shkatrojnë disa lloje mikrobesh njëkohësisht. Ata gëlltitin edhe tresin gjithçka që e perceptojnë të huaj për ta edhe pastaj vazhdojnë rrugën e tyre. Nëse armiku është një numër të tillë që t'i tejkaloj makrofagët që e sulmojnë, atëherë këto të fundit sekretojnë një lëndë të njohur me emrin pirogen. Kjo lëndë thëret në narmë gjithë sistemin imunitar. Pirogeni nxit gjithashtu qendrën e rritjes së temperaturës në tru duke shkaktuar efe. Njeriu, temperatura e cilit është në rritje, ka nevojë për pushim dhe regjim. Kështu që ai nuk shpenzon energji, por e gjithë energjia e trupit të tij përdoret për luftë. Para se të fillojë lufta, është teje e rëndësishme që sistemi i mbrojtjes të ketë një uri mbi armikun e tij, edhe të veprojë me zgjuarsi. Makrofagët kanë një detyrë tepër të rëndësishme, pasi ata janë njësit që përfshihen në luftën trup me trup me armikun edhe kanë kontaktin e parë me të. Për këtë qëllim, kur një makrofag kap edhe gëlltit një virus, ai bart një pjesë të veçantë të virusit si një paket informacioni në mënyrë të tillë që ajo të mund të njihet nga jashtë. Ky është një informacion i inteligjencës apo i shërbimeve të fshehta i përgatitur për qelizat ndihmëse të sistemit imunitar. Këto njësi dinamike dëshifrojnë edhe shpërndajnë informacionin në lidhje me armiku në çdo njësi të ushtrisë. Sapo marrin të dhënat, qelizat ndihmëse të në fillim lajmërojnë qelizat e tjera rreth kërcënimit të armikut. Për ta bërë këtë, ato lëshojnë një molekul të njohur me emrin limfokin. Ky mesazh kimik është një kushtrim për luftë që vëmë më njëherë në veprim qelizat e tjera. Kështu fillon prodhimi i antikorpeve në limfocitet B, që janë në pritje për të neutralizuar armikun. Për shkak të kësaj detyre strategjike, limfocitet B janë si fabrikat që prodhojnë armatim. Antikorpe të prodhuara me anë të analizës së informacionit i ngjajnë raketave të drejtuara posaçërisht në drejtim të armikut. Prodhimi i antikorpit të qelizave B bëhet me një shpejtësi të habitshme. Ato prodhojnë mijëra antikorpe në sekond. Siç e kemi parë, komunikimi midis qelizave ndihmëse T edhe qelizave B është një kod mjaft i ndjeshëm alarmi që thërret tërë ushtrin për të prodhuar armatim. Tashmë në trup është shpallur mobilizimi i përgjithshëm, edhe organizmi ka nisur mësimin e përgjithshëm. Ushtria mbrojtëse është mbledhur e është bërë gati më të shpejtë. Me ndërtimin e tij tridimensional të proteinës, antikorpi i përshtatet armikut të tij, sikurse çelësi i përshtatet brafës. Antikorpet do të përqendrohen në zonat veçanta të virusit apo të bakterit, të identifikuara nga inteligjenca dhe do të dëmtojnë strukturën biologjike të armikut. Kështu mikrobet pushtuese neutralizohen. Kjo ndodh për shkak se antikorpet e prodhuara nga qelizat B janë të ndërtuara në mënyrë të përsosur në ndritën e të dhënave të inteligjencës që umbrin aty. Kjo i ngjan një tanku që goditet nga një predhe drejtuar në një fush betejë. Në këtë mënyrë, prodhohet një armë antikorpit e përgatitur posaçërisht për armikun në një masë të tillë, që një antikorp i prodhuar për një virus të jetë i pafuqishëm kundër një tjetri. Kjo ndjeshmëri kaq e lartë në prodhimin e antikorpit i ngjan prodhimit të çelësave, që tu përshtaten miliona bravave të ndryshme. Megjithatë, qeliza B, e cila nuk shihet me sy të lirë, realizon prodhimin pa asnjë gabim. Kjo është një arritje që shkon përtej kufive të arsyes njerëzore. Qeliza ndihmëse T, që përhap informacionin rreth armikut në të gjithë qelizat, vë një tjetër njësi speciale në veprim. që Lizat vraset të. Viruset neutralizohen nga antitrupat e prodhuar. Megjithatë, viruset pushtuese përgjithsisht përdorin strategji mjaftdinake. Pasi një virus hyn në një qelizë, antikorpet janë të paaftë të arrijnë atë. Nganjëherë viruset fshihen aq mirë brenda qelizës, sa as antikorpet e as qelizat vrasëse të nuk arrin ta vërejnë praninë e tyre. Kjo ndodh sepse nga jashtë gjithçka duket normale. Por megjithatë, sistemi imunitar e ndjen praninë e diçkaje që nuk shkon. Në këtë rast, qelizat vrasëse të e shkatërrojnë qelizën e prekur nga virusi. Qelizat ndihmëse të nuk kufizohen vetëm në lajmërimin e qelizave vrasëse të. Ato thrasin gjithashtu makrofagët që ta pastrojnë pavonesë arenën e luftimit. Nga kjo sjellje vihet re një inteligjencë e madhe, sepse qelizat vrasëse të në fillim duhet të bëjnë dallimin midis qelizave normale edhe atyre në të cilat është shtrukur armiku. Kur gjejnë një qelizë të infektuar, ato e shkatrojnë atë duke i injektuar një substancë kimike. Qelizat sulmuese të e ndalojnë luftën sapo të arrihet fitoria kundër mikrobeve. Lufta mund të mbaroj, por kurse si nuk mund të harrohet. Disa qeliza B, që shërbyen në luftë edhe që kanë një jetëgjatësi të madhe, mbajnë regjistra molekular të pushtuesve të fundit. Qëllimi i tyre është që të përshpejtohet fitoria në ndonjë tjetër luftë të mundshme që mund të shpërthejnë në të ardhmen. Kur ndeshet përsëri i njëjti armik, armët e duhura që do të përdoren kundër tij përgatiten në një kohë më të shkurtër. Qelizat regjistruese jetojnë më gjatë se qelizat e tjera. Veç kësaj, ato ndahen në fund të jetës tyre, edhe informacioni një lufte të mëparshme përdoret nga qelizat e reja regjistruese. Fal këtyre veçoritëve, edhe informacionit në kujtesën e tyre, ato mbrojnë njeriu ndaj sëmundjeve për vite me radhë. Kështu që një njeri i zënë nga një sëmundje gjatë fëmijërisë së tij, nuk preket më kurrë prej saj. Megjithatë, e vërteta është se një qelizë e ka të pamundur të zhvillojë një strategji afatgjatë dhe pastaj të vendosë me vedi të ruajë informacionin. Padyshim, kjo nuk është një aftësi e zhvilluar nga vetë qeliza, por një veti që ja ka dhënë Zoti fuqiplot. Mos u idhëroni prej asaj që ata thonë. E gjithë fuqia i përket Allahut. Ai dëgjon gjithçka, sheh gjithçka. Përfundim. Kundër cilit do mikrob që hynë në trupat tanë, zhvillohet një luftë e madhe. Herojnë të kësaj lufte nuk kanë bërë asnjë stërvitje ushtarake. Ata nuk kanë as arsye. Herojnë të kësaj lufte janë qelizat e vogla, miliona prej cilave mund të mblidhen në një pikë të vetë. Veç kësaj, kjo ushtri jo vetëm që bën luft, por edhe përcaktojnë strategjinë e saj ushtarake edhe prodhon armët e veta. Nëse këto procese do të ishin nën kontrollin tonë dhe jo nën kontrollin e qelizave, ne nuk do ta përballonim kurrë organizimin e pafund që nevojitet. Për këtë arsye, është e qartë se nuk mund të pritet nga qelizat apo organet që të zotërojnë cilësitë të tilla, si komunikimi i ndërsjellë, marrëveshja, planifikimi dhe veprimi me një organizim të përsosur për sa u përket këtyre planeve. Mendoni për një qast. Gjithë kjo proces veprimesh që shtjeluam kryhet nga pak organe dhe nga rreth 1 trilion qelizë. Është e sigurt se një bashkësi njerëzore prej 1 trilion individesh nuk do të kryen të dot kur një detyr aq të vështirë si organizimi i një mbrojtjeje pa bërë asnjë gabim, pa haruar asgjë edhe pa shkaktuar kaos. Këtu ka një të vërtetë vetme që duhet pranuar pa dyshim, se është Zoti i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, i dishëm dhe i urtë që krijoi qelizat siç bëri me gjithçka tjetër në natyrë, qoftë e madhe apo e vogël. Është Zoti mëshirëplot, ai që u kthen njerëzve shëndetin, edhe kjo është shprehur në Kur'an përmes fjalëve të profetit Ibrahim. Është ai që më dhuron mua ushqim dhe pije. Edhe kur jam i smur, është ai që më shëron. Ai do të më sjell vdekjen, e më pas do të më jap jetë. Ai që un kam shpresë se do të më fal mëkatet në ditën e llogarisë.